Қазанда Татарстанның 2011 жыл оқытушысы бәйгесіне юмақ ясалды. Татарстан көлеміндегі бәйгенің биылғы жеңушісі етіп, Республика Башқаласының 19-шы санлы гимназиясында физика оқытушы 25 яшлік Нияз Ғафиятуллин табылды. Шушы бәйге турында толырақ етіп, Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакер сөйлей.
Башқаланың 19-шы санлы гимназиясы оқушыларға заманша білім беру өлкесінде ерішкен оңшары білен өз есімін еш ишеттіре. Бір қарайсаң, онда интернет аша чет регионларда яшәүчеләргә һәм татарча өйрәнергә теләүчеләргә татарча өйрәтәләр. Күп тә үтмәй бу мәктәптә оқушыларны авыр китаплар күтәреп йөрүдән коткару өчен планшетлар белән укыту системасына күчү хәбәрләре дә килә. Ә инде әлеге гимназияда акбурлы тақталар урынына электрон тақталардан файдалануның күптәннән табигый хәлгә әйләнгәнен әйтеп тә торырга кирәкмидер. Бүген исә шушы гимназияның 25 яшьлек физика укытучысы Нияз Зафиятуллин Татарстан район шәһәрләрендә үткәрелгән бәйгеләрдән җиңеп чыккан 50 иң яхшы укытучыны артта калдырып, беренче урынны яулады һәм республиканың ел укытучысы исеменә лаек дип табылды. Бу елгы ел укытучысы бәйгесендә җиңүчегә бүләккә башка еллардан аермалы буларак җиңел машина ачкычлары түгел, ә 200 мең сум күләмендә акчалата бүләк һәм бер елга аквапаркка бушлай йөрү сертификаты тапшырылды. Афиятуллин бу бүләкне гаиләмә багышын дип белдерде. Журналистлар белән уздырган әңгәмәсендә ул гаиләм һәм укучыларым ярдәме белән генә мондый зур дәрәҗәгә ирешә алдым диде.
Бу җиңгә әлбәттә миңа сәбәп минем балалар, чөнки бу балалар булмаса мин үземә каян яңа кичерешләр табырга, каян яңа уйлар, яңа фикерләр һәм бу конкурста үземне дөрес яктан күрсәтү чарасын табырга миңа ярдәм итмәсләр иде. Әлбәттә бу минем балалар, һәм икенче якта минем гаилә, алар миңа гел ярдәм иттеләр, алар миңа гел аңлап, гел көтеп. Хәтта бик зур рәхмәт минем хатыныма, хәләч фитимә, чөнки өйгә кайтмаган чакларда булды, төн буе мәктәптә әзерләнеп, бу конкурста катнашырга кирәк булды. Һәм мин пешерешләр турында сөйләгәндә, мин бик нык дулкынланам, һәм әлбәттә мин бик шат бу бүгенге бәйгедә катнашып җиңүемә, һәм мин тагын сүзләр әйтә алмыйм.
Ди Нияз Гафиятуллин. Шуны да әйтергә кирәк, быелгы бәйгенең финалистлары арасында күбрәк яшьләр булуы игътибарны җәлеп итте. Аннан соң 10 финалистның 5-се ир егетләр иде. Һәм шулай ук 1-нче 3 урынның барысында ир егетләр алды. Татарстан фән һәм мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин сүзләренчә, ел укытучысы бәйгесе 1-нче этаптан торган. Алар арасында ата-аналар җыелышы, сыйныф сәгате, ачык дәрес һәм башка чаралар үткәрү мәҗбүри булган. Мустафин жюри быелгы бәйгедә башка еллардан аермалы буларак укытучыларның мәгълүмати технологиялардан файдалана белү осталыгына да карады ди. Аның фикеренчә, заманча укытучы иң беренче чиратта үз һөнәренең остасы булырга тиеш.
Беренче чиратта укытучы ул укытучы булырга тиеш. Ул үзенең һөнәренең остасы булырга тиеш һәм үзенең предметын бик яхшы белергә тиеш. Һәм аның никадәр күләмдә үзенең предметын белүе һәм бу предметны балаларга кирәк булса әтиенләргә, киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итә алуы, аны кирәкле дәрәҗәдә һәм үтемле итеп аңлата белүе Бұлар барысы да, әлбәттә, укытучыны айыра торган факторларның яки үзенчәлекләрнең берсе булып тора. Ә инде бүгенге укытучы сынып та информация белән бик яхшы һәм тиз эшләгән кеше булырга тиеш, заманча информация технологияләрен кулланырга тиеш. Әлбәттә, бүгенге заманча техника белән яхшы эшләргә тиеш, чөнки балалар бүгенге көндә күп нәрсәне белә, укытучылардан яхшырак белергә тиеш. Яки уларны оештыра белә һәм шуның белән аның өстенлеге билгеләнәчәк.
Ди Мустафин. Министр урынбасары хәзерге көндә Татарстан укытучыларына таратылган ноутбуклар белән эшләүдә килеп чыккан проблеманы белүләрен һәм киләсе уку елыннан бу мәсьәләнең чишеләчәген дә үз сүзләренә өстәде.
Һәрбер яңа әйбер ул каршылыксыз тормышка керми. Һәм һәрбер яңа әйбернең ниндидер татарча яклары бар. Аның өчен ниндидер вакыт бар. Бу көндә безнең коллегалар без үзебез генә эшләмибез. Монда безнең мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгының хезмәткәрләре белән башка коллегалар белән Бу юнәлештә хәзер актив эшләр алып барыла. Әлбәттә, булган сораулар алар бездә дә тупланган. Бар уңай җавап бирүчеләр, бар ниндидер проблемаларны куючылар. Шулар өстендә эшләнү итеп, без яңа укуына нормаль рәвештә әзерләнеп керербез дип әйтәсем килә. Чөнки нинди генә юнәлештә алсаң да, ул ниндидер читрекле проблемасы бул.
Дип белдерде мәгариф һәм фән министры урынбасары Данил Мустафин. Бәйгеде икенче орынны Казанның 165-нче санлы мәктәбенең тарих укытучысы Ринат Хәйбуллин һәм 3-нче орынны шулай ук башкаланың 70-нче санлы мәктәбенең инглиз теле укытучысы Илсур Сәлимгәрәев алды.
Татарстанның ел укытучысы бәйгесе йомгаклары белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир танышты.